halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan afiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa subaxnimo axada oo bisha juun ay tahay 30 sanadka 2019. Afrikada bari saacadu waa 6:00 aroornimo. Saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Dilalkan ka dhacay London waxa ay ahaayeen 649 ruux ayaa ku nafwaayay sanadkii 2017. Kor bay u kaceen oo tiradii waxay noqotay 739 sanadkii 2018. Oo sanadka keliya waxaa midi ay galaafatay 135 ruux oo ayaa ku dhintay London.
Sahal Yusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda xuquuqda jaaliyadaha laga tirada badan yahay dalka Britain oo ka waramaya dhalinyarada Soomaalida ah ee tuurida lagu dibo.
Waxaad kala maqli doontaan oo idiin heena wararkii ugu dambeeyay ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee ka socda waddanka Masar.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin heena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hadda maanta ah uu qorshihiisa ugu jirto in uu joogo Kuuriyada Waqooyi, in uu ku tala jiro inuu booqdo ciidamada Mareykanka halkaas ku sugan. Waxaa sidoo kale uu booqan doonaa deegaanka ka caagan militariga, balse madaxweyne Donald Trump maxusin mana sheegin in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo casuumad xagga baraha bulshada ah ay ku xidhiidho uu u diray inuu uga soo jawaabay oo ay ku wada kulmayaan xuduuddaasi iyo in kale. Aroornimada maanta ah waxaa Trump uu qorsheynayaa inuu la kulmo sidoo kale ganacsatada Kuuriyada Koonfureed, isagoo kadibna uu sii gudbi doono qasriga deegaanka u ah madaxweynaha dalkaasi Kuuriyada Koonfureed.
Taliban ayaa dishay 10 ka mid ah ciidamada dowladda dalka Afghanistan dagaal kadib ay ku qaadeen ayagoo u wadamaraya. Arrinkaasi ayaa waxa uu yimid ayada Taliban ay la leedahay wada xaajood nabadeed Mareykanka gudaha waddanka Qatar si ay markaas uga wada xaajoodaan sidii la isla meel dhigi lahaa xal laga gaaro colaadda dadka badan ee ku dhinteen Afghanistan ee Taliban ay salka ku leeyihiin. Saraakiisha gobolka ku yaala waqooyiga dalkaasi ee Baglan ayaa waxa ay sheegeen sabtidii shalay ahayd in tiro badan oo maleeshiyada u dagaalanta Taliban ay dhibaato u geysteen askar ciidan oo Afghanistan ay leedahay kadib markii ay weerar gaadma ah ku soo qaadeen.
Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Magaalada London jaaliyada ku dhaqan oo halkaasi ayaa dadaal ugu jira sidii ay u abuuri lahaayeen kooxo waalidiin ah oo la shaqeeya booliska magaalada si looga hortago faldambiyada dilalka ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan oo waddankaasi ay god ugu jiraan tuurada ay ku dhaysaga jirayaan. Falkii u dambeeyay toddobaadkan waxaa lagu dilay Yuusuf Maxamed oo ah 18 jir, baranaya culuumta injineeriyada, kaasoo hooyadiisa ay caano uga dirsatay dukaanka ka hor inta aanay tuuriyeyn kooxo ku helay dukaanka iyo guriga dhexdooda. Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda dadka laga tirada badan yahay ayaa arintaasi uga waramay Sahra Cabdi Axmed.
Allaha u naxariiste, waxaa gacan ka xaq darani ay dishay wiil kale oo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Yuusuf Maxamed. Wiilkaasi habeennimadii Arbacada 9:20 waqtiga magaalada London ayaa lagu midiyeeyey ayadoo midi laga geliyey wadnaha. Waqtiga wiilkan allaha u naxariistay Yuusuf Maxamed la dilayo waa waqti hooyadii ay u dirsatay caano in uu kaga keeno dukaan la yiraa Continental Shop oo ku yaala degmada Shepherd Bush ee ku taala galbeedka magaalada London. Waqtigaa waa waqti caadiya oo dhalinyarta da'daasa iyo kuwa ka yarba ay socon karaan.
What? Ma la qabtay cidi dishay mase la ogaaday ilaa iyo hadda?
Ilaa iyo hadda qolooyinka dambe baaristu waxay ku jiraan baaris bay ku jiraan, waxay eegayaan CCTV-yada amba wixii muuqaala oo dukaanka dhexdiisa bacdama dilku ka dhacay iyo banaankaba ayay eegayaan. Waxaa la sheegayaa in ay doonayaan inay la hadlaan cid kasta gaar ahaan laba teenage ama dadka da'yarta ah oo iyagu la sheegay in ay jihada ka sii baxayeen. Waxaan u malaynayaa inay tuhmo sidaas jirto ilaa iyo hadda lama hayo wax la soo xiray oo dilkan ka dambeeyey.
Falkan mindida ee dhalinyarada Soomaalida ah loo tiirinayo qaarkood inay dhexdooda isu geysanayaan saameyn ba'an ayuu yeeshay. Dhalinyaro fara badan ayaa ku geeriyootay, kuwa ayaa isbitaalo la yaala, kuwa ayaa Soomaaliya weli xaalkeeda saasi ah dib loogu celiyay. Marka in la sheego xataa cidi dambiga lahayd ayaaba dambi noqonayso, ayaga ayaa dadka raadsanaya ayaa la leeyahay. Soomaalida jaaliyadeeda halkaasi ku dhaqan hogaamiyaasheed aad ka mid tahay, maxaa idin qorsheysan oo ka gadisan hebel unbaa dhintay?
Walaal, waxyaabaha communitygan halkan jooga waa walaacsan yihiin, ruux kastana waa ka danqanaya. Dilalkan aan joogsanaynin caruur fara badan oo Soomaaliyeed ay ku nafweynayaan, cid kasta ayaa ka danqanaysa. Waxaa jira walaal laba arrin. Midna, dowladda dalkan ayaa looga fadhiyaa oo haddii aynan waxba ka qabanin anigu ma qaba inay wax isbedelayaan. Midna, dadka iyo dowladda laga doonayaa inay gacan qabsadaan. Waxaa jira walaal, dilalkan ka dhacay London waxa ay ahaayeen 649 ruux ayaa ku nafwaayay sanadkii 2017. Kor bay u kaceen oo tiradii waxay noqotay 739 sanadkii 2018. Oo sanadka keliya waxaa midi ay galaafatay 135 ruux oo ayaa ku dhintay London. Marka waxa waxaan keenaya, inkastoo caruur abriya ah, dhalinyaro yaryar oo aanan dembi geysan macnaha ama raad foolxun aan lahayn ay dhimanayaan, waxa waxaan keenaya oo dadka khubarada ah ay wada og yihiin waxay tahay in waddankani ay soo gashay kiimiyo xoog leh oo daroogada laga ganacsado oo kokeynta ka mid tahay. Marka waxay abuurtay suuq ay dad badani ka shaqaystaan. Ilmaha Soomaalida oo ka soo jeeda qoysas saboolana markaasi ay noqdaan kuwa lagu adeegto oo xaggii qaybinta iyo iibinta ka qayb qaata. Marka dowladda waxaa laga doonayaa in aynan ku ekaanin baaris iyo istaajin dhalinyaro amba ay inay macnaha, laakiin in la jaro supply line-ka meeshan ay ka imaanayaan daroogada. Dadkan awoodda u leh inay kasoo geliyaan dekadaha iyo airport-ka magaalooyinka ku qaybiyaan, in bal horta meesha tubada la jaro oo la istaajiyo.
Adinkana maxaad ka qayb qaadanaysaan?
Walaal, dadka waxaa la isugu yeeray hadda deegaanka aan joogno. Waxaa jirta in local authority-ga ama dowladda hoose ee Hammersmith iyo Fulham oo garabsanaysa booliiska oo qaybo kala duwana, in ay waayadan dhanba laga shaqaynayay kulan dhici doona 17 bisha Juulaay ee foodan ugu soo haysa. Kulankaasi oo la rabay in runta la isugu sheego, booliisku iyo dowladda hoose way dadaalayaan. Qof kasta wuxuu doonayaa inuu wax ka qabto. Annaga waxaan soo bandhignay ra'yi ahaan u aragnaa, aanan Ilaahayna ka rajaynaynaa inay hirgasho, in waalidiinta laga qayb geliyo inay iskood u patrool gareeyaan jidadka, gaar ahaan inta u dhexaysa 9 fiidnimo ilaa subax waaberigii ama 2 ama 3, oo ay baabuur la og yahay dadka ku jira oo dadkaasi qaanuunka la waafajiyey ay ku wareegaan dariiqyada. Weliba waxaa jira meelo la yiraa hot spots oo caruurtani ay iyagoo xaymo fara badana ay taagtaagan yihiin, waana meelaha dhibku ka dhaco. Meelahaasi waalidiintu ay caruurta la hadlaan, orod eedo abti, orod gurigii aad, maxaa ku istaajiyey, taasoo runtii markii aan tijaabinay shaqaynaysa. Haddii ilmo Soomaaliyeed saqada dhexaad ku aragtay jid oo la hadasho, ilmuhu waa degan yihiin, way ku dhagaysanayaan, hayay ku leeyihin. Marka waxay la tahay communityga waxaa kaloo laga doonayaa wacyigelin oo iskuulka ka socota, oo jaamacadaha iyo colleges-ka iyo meelaha shaqooyinka iyo dugsiyada quraanka iyo masaajidada, in bal horta naftan la qaadayo inay xaraan tahay, in sidan hadda ay ku dhimanayaan inayna waxba bixinaynin. Midda kale, in lala diriro faqriga oo asagu sabab u ah mataqaanaa in caruurtu ay waxyaabahanba ku hamiyaan oo lacag ka raadiyaan, la'aana lana abuuro shaqooyin. Marka waxyaabahani waa wax qaarna muddo dheer ay socon doonaan, qaarna hadda wax laga qabanay.
kaasi waxa uu ahaa Sahal Yuusuf Cali oo ah madaxa urur u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay London asagoo ku sugan ayuuna khadka telefoonka wax yar ku hor ugu waramay. Xogayaha guud ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka ayaa sheegay in ururkooda ay shirweyne looga hadlayo arrimaha gobolka Soomaalida ku qaban doonaan gudaha waddankan Mareykanka. Xogayaha ONLF ayaa wuxuu u waramay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascaade, sidoo kaleetana waxa uu ka digay halista ka imaan karta xasilooni darrada ka dhalata dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka Itoobiya ka dhacay.
In gudahan marka hore waxaan soo booqday beesha ballaaran ee Soomaalida ay ku nool in waa Minneapolis iyo qaybo ka mid ah yani dalka United States of America. Ujeedadeena waxa ay laba ay lahayd, mid jirka inaan ka qayb galo, mid labaadna inaan la kulmo waxa aan jaaliyadkii halkan joogay iyo marxaladda geeska Afrika uga waramo. Gudahan shirka Denver waxaan ugu talagalnay in mowqifka jabhada ku aadan geeska Afrika iyo gaar ahaan dalka Ethiopia inaan yani aan u bandhigno umada Soomaaliyeed iyo guud ahaan muxuu ahaa in jaaliyadka deegaanka ka soo jeeda. Midda labaadna waxay ahayd yani iyadoo aqoonyahan badan oo kala Soomaaliya halka iman doona in isku afkaar weydaarsado yani isbedelada ballaaran geeska Afrika ka dhacay oo saameyn doona dhammaan dalalka geeska Afrika. Soomaali meel kasoo degtaba anagu maadaama geeska Afrika aan dalal badan ka degannahay yani wax kasoo dalka dhaca inta kale way saameynaysaa, marka effectka ay ku yeelan karto mustaqbalka ummadda Soomaali geeska Afrika in laga baarandego isku afkaar la isku weydaarsado saasay ujeedadu ahayd.
Waxaa jirtay inaad heshiis la gasheen dowladdan dhalatay cusub ee Itoobiya isbeddelkan yimid, halkuu ku dambeeyay heshiiska dowladda Itoobiya la gasheen?
Heshiiskaas uu qaybihiisa hore ugu fulay ahbad joojin baa dhacday labada dhinac waa ilaa hadda wax dhibaato kama dhicin. Midda labaad yani barnaamijyo ayaa lagu heshiiyey oo sida jabhadana xaq u leedahay si nabadgelyo ay ujeedooyinkeeda siyaasadeed loo aasaasay ku fushato, taasna si fiican bay u socdaan oo ilaa hadda wax caqabada kama hor iman. Guud ahaan de isbeddel walba oo dhacaan hadii transition way oo transition key change ama isbedeladu waxyaaba badan bay keenaan, laakiin gobolka dalka Soomaalida hadda Itoobiya maaragta hoos yimaada waa meesha ugu degan dhammaan yani qeybaha kale Itoobiya. Qaybta yani hadalka iyo nabadda halka ka dhacday baana sabab u ahayd, marka waxaan rajaynayaa inay kasii wanaagsanaato ilaa iraado.
Sidoo idinku muuqdaa marka adinka ka urur ahaan mustaqbalka dowlad deegaanka Soomaalida?
Aad baan runtii rajaynayaa ugu qabnaa in yani nabadda halka ka xasishay inay saameyso dhammaan geeska Afrika, waayo waxaa sal u ahaa sal la socotaan khilaafaadka ugu waaweyn ee ka dhaca dalka Itoobiya. Waxaa sal u ahaa qadiyadda Soomaaliyeed oo muddo badan socotay, halkaasoo herda badal ka dhacay, dowlado ajnabi ay kasoo qayb galeen ilaa dowladda Soomaaliya dowladda Itoobiya isugu dhaceen. Marka halka haddii nabad ka xasisho waxay saameyn ku yeelanaysaa horumarka iyo geed socodka ee dhammaan shucuubta Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool, min Kenya, Soomaaliya, Jabuuti iyo dalka Soomaaliyeed Itoobiya hoos yimaada. Marka waxaan aad u aragnaa inay muhiimad weyn u leedahay, faa'iido badan ay ka dhalan doonto nabaddaas, waxaan u aragnaa mustaqbalka inay u horseedi doonto xasilooni weyn oo gobolka guudaan ka dhalata geeska Afrika.
Waxaa jirta dhawaantan in ay dhacdooyin ka dhaceen qulqulatooyin ah waddanka Itoobiya, taliyaha ciidanka la dilay, sidoo kale gobolka amxaarada Afgambi la isku dayey, ka ururahaan adinku arrimaha sidoo arkaysaan?
Guud ahaan waxaan Itoobiya la yiraahdo waxaa idin baradooriyad xoog la isugu keenay, marxalad badan bay soo martay. Waxaa u dambeeyey marxaladii 1991 dhacday ahayd in shucuubta guud ahaan loo ogolaaday katashigooda inay ismaamulaan, taasoo aan dhammaystirnayn unfinished business la yiraahdo, ayaad moodaa inay heer labaad gashay oo ahayd yani maamulkii yani muddada badan dhibka ku hayay markuu meesha ka baxay. Maamulka cusub ee Abiy Axmed oo ballan qaaday dimuqraadiyad iyo dadku inay si xor ah ay siyaasadooda fushan karaan, isbedeladu mar walba waxay keenaan mucaaradda khilaaf iyo kala ra'yi duwanaan, waadna moodaysa in waxaan wax eeg soo socdaan. Waana rajaynaynaa kuwani kuwa ka adagba inay mari doonto, waayo isbedel waddan masiidi muxaaha dhalada gaaska haddii inta la caburiyo la gilgilo marka dambe way qarxaysaa. Yani Itoobiya saasay ku socotaa, waana wax natural geeska Afrika oo idil waxa Soomaaliya ku dhacay, Kenya wadadeed waxay ka dhacay. Marka yani isbedelada ballaaran ee adduunka ka socdaan bay ka mid tahay yani waa la mari doonaa xilli talbura yani qas ah oo turbulent waa la mari doonaa. Waxaan laga yaabaa yani in isbedel ballaaran uu ku yimaado, waana rajaynaynaa anagu ka Soomaali ahaana waxyaabaha hadda nagu kalifa waa gadhowta inaan nabadda degdega galno, waayo waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno hadduu isbedelo waaweyn dhacaan. Laakiin Itoobiya weli ma degana, marxalad bay maraysaa. Laba ra'yi baa yaalla Itoobiya oo aad isaga soo horjeeda. Mid waxaa weyn shucuubtii la cadaadin jiray oo ay ka tashigoodii federalism ku dagaalamaya iyo qoomiyado kaloo doonaya waxay hore inay soo celiyaan nostaljiyadii hore, تاسع يعني وحن مدام يسلقوا تاي لكن وحن حقيقة يعني بقول كي وتدوات الشعب كي توبي إنه سنقبل الدولين إن فدراليزم كي يدك يعني كتشوا هذا أي شيء مثلا في رولكا مركا عارين تاس هو very وحي وهو very turbulent لكن وحرجيني نا إني يعني ما مسكح له شقي سئ سنة بتقولي أرتاع يكون ما تقوم هذا حقه ذا على تعبان
كسماري هان ديجان كسماري ذا ما لقي يابا إني بعدو يمكن يسمعيا
إن إذا عم يكسماني واي ملتيري حقوق بدنا توبي ديجان ديجان كسماري ذا يعني شعوب تعد يعني هردن كود حمرين وحوين ملتيري وكوكوين مركا قص نوع عصوك على حاجة إنه قيمة ذا على غيابة حاجة ملتيري توبي جذوذ إن هذا سكيمان لكن قشعان سومالي ذا حد مودعنا كبع طبعا هاي خلاف الأصيعة إن جذهان ندي هذا شعوب سومالي ذا مبدأ وحي تاجسين فدراليزم كمركا هاد بعدي فدراليزم تاجريسا وبيحق وضع يعني مريان يعني ما كوحي كده شنا هنا يسامين كويش على غيابة لكن الله كين ودقيني هاي شعوب كي يدرس كجوي دول الزجوج توه لبوين وكده حياة مجرى مركا وحرجين إن وحويه وسامين كويش لكن دي ما دام يتوب يسنتر كده وبوخ تاجيني هاي ده حاجة ده على كده عم بوخ كده عن سامين بكوي على النون تاعه لكن انتظر اللي كمان ده الله يسحقين حاجة سومالي
وقت إن عكروا حجرتي إن أولاد أودح حيسي ورمضة إيو سومالي ده oo meel kale gudisan ee dagaalo ka dhaceen marar badan culadaasi xal ma loo helay
in shacabka Soomaalida iyo shacabka Oromada waa dad asalku isku nooc ah ku shitig wada dad walaalo degan degana kuna kumanaan sano weeye walga yaaba sida qabaalka Soomaalida gudahooda yani dad deganka marar bayna caalal iyo biye la soo qabsado laakiin dibka weyn ee dhacay sanadihii soo dhow 3 sano u dambeeyay ma aheyn dib labada shacab ka dhacay waay dib ay abuureen maamuladii meesha ka jiray maamulki meesha hadda ka tagay laga qaaday oo markii kacdoon uu ka dhashay Oromadii xagga Soomaalida oo civil war shacab ka dhaboray marka isbeddel weyn baa hadda markii isbeddelkan cusub yimid yaa ku soo kordhay yani labada dhinacba dareen xoog la jiray yani walaalnimada soo celiyo wada hadalada socda khilaafaad way jiraan dhul iyo isku haya laakiin mabdiiyan ani force ka riixay in colaad labada shacab ay ka dhacdo meesha uu ka baxay ان اوديشو دور قرب كلمن ان دولدو ديغانو وي كلمن حزبيه يجبدو وي كلمن إنك استوسيدان جعلين ولي بروغرس وين لوغارين لكن حوين علادي هاي لافوري ماشي كبعدي لكن افكت كدي ولي سوده ان وحنا وحي كلي عدالنا دين هذا علاد كبعدي ماشي دلك الصومالي وحي يرد دريمي يعني مره بدل انه ارتفيت دوكود لو هيو ان قليها كلنا درينك اسغانا وكجيرا مره انه كل كجبد هان وحن ادو سو دويني ناس ود هذا الي نيغوشيشن يا سفغرد أنا حل حوق لقمة جارية مرك وعدد ولا على وعدد سكون مستقبل الأرض هي سومالي ذا إن مركو حرجين إن أنا وهذا كله معطل لكن سومالي ذا كله هذا لفت وذن حاول وجذبوا ذن بيدريم يعني ما دام ودي الدول اللي جاهز سومرك الدول ذن حلوة بقى سعر سنتر الكوين عدالة سكت
حقيها جود أورك أنا لف عبد الرحمن محمد الشيق مهدي أو باقشة كوجا ذل كان مراكن كأور رميوريها فيا وهذا محمود مسعد أيو كاسيها
akadii sanagala socotana walaanta Soomaaliga VOA magaalada Baydhabo waxaa markii ugu horeysay dayactir lagu sameeyay garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub Stadium faafayntan waxa ay noqonaysaa Muxtar Maxamed Atosh
waxaa dayactir iyo dhismo cusub lagu sameeyay garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo Dr. Ayub Stadium waa garoonka kubadda cagta ugu weyn magaalada Baydhabo kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay burbur iyo dayactir la'aan xoogan uu ka muuqday hay'adda Somali Stability Fund oo marka la soo gaabi loo yaqaan SSF ayaa bixisay qarashka garoonka lagu dayactiray baahda ciyaaraha ama isboortiga magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay dayactirka loo sameeyay garoonka kubadda cagta Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo Abdulqadir Sharif Xiro oo xulka gobolka Bay lambarka 10 uga ciyaari jiray ciyaarihii gobolada xilligii 8-aadkii ayaa munaasabada furitaanka ka sheegay in garoonka Dr. Ayub uu soo maray marxalado badan haatana SSF ay meel wanaagsan soo gaarsiisay
qofka aan ka soo dhigay arwo ay geeka isbartiibadii oo aan ka dheeli jiray 7-aadkii ayaa meelun ka dheeli wiilasha sulumalan dhisan runtii xagar laanga lan dhisi sibiilanka talagalay garoonka talagalay dhisi geeka meel waha abni ahaan ee garoonka walna ka faan kor way dadkii oo gacan ka qaatay JCB sida SFF iyo company ee sidoo ma habsinin iyo intii naftirsheed macna juhdi kara galiyay dadka reebeed oo reer koofur galbeed may geerka farxadnin ah garoonkii oo hadal la furo hooy walaay dhimagna iyo la kafade haydleeshileed ama shacabka iyo dadweynaha intii nabad jeer may ku cusnaanay intii kaalinka qaadan dhalinyaradu ee geeka nasiibki oo weerse uu ma hanmar runtii isbartiibadu ee suulun dhisi ee ma eedan faraxsana ee faraxdii dheerad ka faraxsanaha maadaama garoonku muddo badan aan halka dheeli oo haddana argahooy macnaa ee ciyaartoy yar yar oo marna mustaqbal leh oo umbaan intii garab la siiyay oo la dhiri geliyay
wasiirku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha abba aawo suufi cafaan ayaa isna xusay inay wax wanaagsan oo lagu farxay tahay in la dayactiro garoonka kubadda cagta Dr. Ayub taasi oo horumar u ah buu yiri bahda isboortiga abba aawo wuxuu kaloo sheegay garoonka Dr. Ayub inuu u baahan yahay in loo dhiso sida garoomada caalamiga maadaama uu martigeliyo buu yiri ilaa 8 koox oo sare ee ah iyo in ka badan 10 koox oo sare B ah
SSF oo gacan weyn ka jeesatay garoonka oo geega macnaa wajiga islaahay wajiga geegi leey haddana wayba ku sugaanay SSF garoonka carbetkan oo dhiman carbetkaasina wayba ku sugaanay sadadka dhaqsiya badan waana codsi waay wal amare ma runtii dadka dhalinyarada oo geego macnaha oo falaha ka hayaan macnaha her gobol iyo her degmo iyo all of them idiidan kuma sintin sin garoonkan gacanta sidan ka haytan walaan way buuhan in wal oo una dhan wada leeno way hal qof filays ma leh marka way basin gubaabiyay waan si la dirdaar mahayn garoonku shalay sidan la sin ka dhiib amaanad soo saxay amaanad mar walba la kidadal dayactir oo macna hay'ad leey wal lugsugeen ma anfaca runta marka sin sheeg hay'ad leey wal lugsugeen liska talada la fadhay runta marka sin sheeg marka in xoogaha dowlad nin bilaa waha kal unin dhameystarnay
ciyaaraha ama kubada cagta waa ay ka mid yihiin meelaha dhalinyarada ay madadaalada ka helaan waxay sidoo kale ciyaaraha kaalin ka qaataan isdhexgalka bulshada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halka dhigisa nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ciyaaraha caalamka waxa ina la socodsiinaya Maxamuud Mascade
kuwaasi waa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka koobka qaramada afrika haddii aan ku bilaabo shalayto iyo habeenkii xalay ah kulamada adag ayaa la isugu horimid gruubka E Mauritania iyo Angola ayaa ku kala tagay Eber iyo Ebro min hal dhibic ayay kala qaateen taariikhda markii ugu horreysay xubka qaranka ee Mauritania ay helaan dhibicdii ugu horreysay waana markoodii ugu horreeyay koobkan ba ka soo qayb galaan sidaasina haatan waxay xubka qaranka ee Mauritania ku haystaan hal dhibic gruubkaasi Mali ayaa hoggaaminaysa oo afar dhibic ayay leedahay Tunisia iyo Angolana min laba dhibicood ayay leeyihiin gruubka F ayaa waxaa isugu horimid wadamada Cameroon iyo Ghana xubka qaranka ee Cameroon iyo Ghana waxay ugu kala baxeen Eber iyo Eber oo wax goolala kalama aanay dhalanin halka Benin iyo Guinea Bissau ay sidaasi oo kale Eber iyo Eber ku kala baxeen xubka qaranka ee Cameroon ayaa gruubka F hoggaaminaya oo afar dhibcood ayuu leeyahay wadamada Benin iyo Ghana na min laba dhibcood ayay leeyihiin halka Guinea Bissau ay hal dhibic halkaasi ka qaadatay Copa America oo ciyaarihiisa semifinalka haatan kooxuhuse u gudbayaan ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa booday daray wadamada Uruguay iyo Peru ciyaar adag oo labadan dal dhex martay ayaa 90 daqiiqo wax ciyaartu ku dhamaatay Eber iyo Eber hase ahaatee ciyaaraha wareega 8 ee Copa America ayaan wax 30 daqiiqo oo dheer lagu dareenin taasina waxay keentay in ciyaartu ay rigoor noqoto halka qaranka ee Peru ayaana rigoorayaashaasi ku guuleystay waxaa la oran karaa ciyaaryahan Luis Suarez ayaa qarankiisa qasaariyay oo rigooradii ugu horeysay ee uu tuuro goolhayaha ayuu ku garaacay sidaasina waxaa afartii kale ee kooxdiisu ay dhaliyeen rigoorayaashoodii laakiin shantii ciyaaryahan ee xulka qaranka ee Peru soo saareen midna maaru qaarin sidaana waxaa xulka qaranka ee Peru ay ugu soo baxeen ciyaaraha semifinalka ee koobka qaarada America ee Copa America loo yaqaano Peru ciyaarta semifinalka waxay maalinta arbacada la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Chile oo iyagu koobka difaacanaya isla markaasina labadii kal ee hore la soo dhaafay koobkaasi ku guuleystay Chile waxay habeen hore kaga soo badisay rigoorayaal xulka qaranka ee Colombia oo koobka loo saadaaminayay halka Argentina iyana ay ka soo badisay waddanka Venezuela isla markaasina waxay Argentina iyana ciyaarta semifinalka maalinta talaadada la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Brazil oo isagu koobkan marti gelinaya dhinaca iyo waddankaasi Faransiiskana waxaa si xiiso leh uga soconaya koobka qaramada kubadda cagta waa koobka kubadda cagta adduunka oo dhex maraya hablaha dunida kuwaasi oo ciyaarahoodu haatan ay wareegii 8 ahaayeen xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa loo awood sheegtay oo 2 gool iyo waxba waxaa kaga badiyay xulka qaranka ee Holland sidaasina waxaa Holland ay u soo gudbeen ciyaaraha semifinalka Germany iyo iyadu waxay ka mid tahay wadamada sida weyn ciyaartooda loogu yaqaan koobkan kubadda cagta ee dunida waliba gabdhahoodu ma yareystaan waxaana habeenkii xalay ahaa dagta dhiigga u daray xulka qaranka Sweden oo iyagu laba gool iyo hal xigabadi Jarmalku gool ayay la hormareen hase ahaatee gadaal ayaa laga keenay oo laba gool ayaa laga dhaliyay sidaasina waa lagaga guuleystay xulka qaranka ee Holland iyo waliba xulka qaranka Sweden ayaa isku dhici doona ciyaarta finalka halka wadanka Ingiriiska iyo wadanka Mareykanka oo isagu koobka adduunka ee hablaha difaacanayana ay iyaguna fuudda isla gali doonaan kulanka koowaad ee ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa la ciyaaraya maalinta talaadada ah oo waxaa fuudda isla galaya wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka labada dal inkastoo dhinaca siyaasadda ay saaxiibo isku dhow yihiin haddana ciyaarta kubadda cagta waxaad moodaa in aanay saaxiibtinimadoodu sii jiri doonin waa dhinaca kubadda cagta marka gabdhaha labada dhinac ay fuudda isdaraan habeenka talaadada xulka qaranka ee Ingiriiska ayaa iyagu sanadkan wacdaro muujinaya halka xulka qaranka ee Mareykanka ee gabdhuhu ay yihiin baa kuwa ugu wanaagsan dunida marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta kulamada ugu xiisaha badan ee maanta laysugu soo noqonayo ciyaaraha qaramada afrikana waxaa ka mid a gruubka e waxaa isugu soo noqonaya wadamada uganda iyo wadankaasi masar oo isagu koobka marti gelinaya iyo zimbabwe iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo labadaasi kulan isku mar ayaa la ciyaaraya maadaama yihiin kulamadii ugu dambeeyey ee gruubka sidoo kale gruubka b ayaa isna caawa la ciyaaraya oo wadamada burundi iyo guine ayaa iyaguna fooda isdaraya sidoo kale madagaskar iyo nigeria ayaa iyaguna isku dhacaya
waa tahay maxamuud mascade aad buu u mahadsanyahay markana heestaasi oon dhegihin uga sii tegi doono xuseen bare aadan iyo anigoo saare cabdiaxmed iyo eliyaas kabeyaho dhammaanteen waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono isma maqal
Yeah,